Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a poštovani slušalci, naš današnji gost je Jerej Arsenij Arsenijević, starešina crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu, pisac knjige Svet prvih ljudi, koja je povod ovonedeljnom razgovoru. Oče Arsenije, dobrodošli u ovonedeljni hram Radio Beograda 2, a kroz emisiju putovađa će biti vaša knjiga Svet prvih ljudi, izdavač Hrišćansko prosvetno društvo PIRK pri hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Sada čitam iz vaše knjige, shvatamo da u ovom svetu zapravo dejstvuje sila deevolucije, to jest da su nekadašnji potencijali koje zemlja imala svedeni na minimum. Suprotno od onoga u šta većina ljudi danas veruje, svet se zapravo postepeno bliži svom kraju. Ovakav put stvorenog sveta je započeo Adamovim padom i nastavio se kroz svu istoriju. Zašto se umnožavanjem znanja nije došlo do umnožavanja sreće? Da li čovek može uopšte samo sa znanjem ovoga sveta i zakonitosti u njemu da dođe do punoće znanja ili je potrebno nešto više od toga? Da li je zapravo čoveku moguće da pojmi ovaj svet? Da li se čovek, kada pokuša da objasni nastanak sveta, života na zemlji, čoveka i smisla postojanja svega ovoga, bavi pitanjima na koja nauka i ljudsko znanje mogu dati odgovor? Svet prvih ljudi, oče Arsenije, pred koje zapitanosti stavlja čitaoce?
Ova knjiga čitaoce stavlja pred pitanja uopšte smisla postojanja čovekovog, ali na takav način što razmišljamo o svetu koji postoji, u svetu u kome mi živimo, proučavajući ga pre svega na osnovu samog sveta i na osnovu sebe samih. Jer na mnoga pitanja mi nemamo odgovore. Navikli smo od mladosti da imamo, kako bih rekli, već pripremljene odgovore, naučene odgovore, to dobijamo kroz školstvo, kroz čak školstvo, nisam ni siguran sad u ovom trenutku koliko je bitno isticati, sam način našeg života, našeg vaspitanja, društvenog, ritam društvenog života, da tako se možda bliže izrazim, diktira čoveku jednu posebnu percepciju sveta. A to je percepcija sveta kao nečega što se neprekidno troši, uvek ostaje isto i treba nama da služi na taj isti način. Naravno da je to jedno materialističko shvatanje, koje u biti naravno ima materialističku filosofiju, ali je suština u tome da je danas ta materialistička filosofija mnogo više nego u vremenu kad je ona nastajala, recimo konkretno 19. i početak 20. veka, ona je mnogo više u životu, a mnogo manje u ideji. Danas se ljudi ne bave materialističkom filosofijom toliko na taj intelektualni način, ali je žive. To vidimo kroz naš način života, da je neprekidno potrebno da čovek ima novu stvar koju će da troši. Vidimo kako su interesovanja ljudi, da samo ugode sebi u konkretnom trenutku, da ne misle o nekim bitnim stvarima kao što je pitanje duše, života posle smrti, što je prirodno svakom čoveku da o tim stvarima razmišlja bez obzira u kojoj civilizaciji se nalazi, na kom je društvenom stupnju ta civilizacija, u kom je vremenu. Svaki čovek se zapita o smislu svog postojanja, o smislu svoje ljubavi, o smislu mržnje u ovome svetu, stradanja, zla. To su prirodna pitanja na koje čovek postavlja sebi odgovor. Postavlja sebi pitanje i daje neki odgovor, traži odgovor. Ali danas, nažalost, imamo premalo interesovanja upravo za ta suštinska pitanja, a previše interesovanja samo da sebi ugodimo, u tom smislu da nam bude samo naš neki unutrašnji i svet tako zatvoren, da napravimo sebi svoj neki mini raj. Današnja civilizacija sa svojim tehničkim dostignućima, sa udobnošću koju pruža čoveku, pruža tu vrstu iluzije čoveku, da je čoveku dovoljno da se osami, da uzme, recimo, da daću konkretan primjer, imamo računar, imamo internet, možemo da pronađemo muziku koju volimo, možemo da nađemo film koji volimo, možemo da nađemo bilo šta što je nama potrebno. Ako nas društvo ne prihvata i mi nemamo neko svoje mesto u društvu, nama to nije važno, mi preko društvenih mreža nađemo sebi istomišljenike koji su možda na 2000-3000 km od nas i više. Sve to stvara čoveku iluziju tog nekog unutrašnjeg zadovoljstva i ispunjenosti i pokušava da mu stvori neki mikroraj. E, taj mikroraj je naravno lažan. Ja sam malo sad raširio ovu priču, ali je ona, to je veoma važno, zato što je suštinska pitanja koje sebi čovjek čovjek postavlja nekako u današnje vrijeme kao da je stavio na stranu. Sad mi u ovoj knjizi pokušavamo malo da se vratimo na početak, da vidimo šta Sveto pismo kaže o prvom čovjeku, kako je svet izgledao, pa samim tim kako je stvoren svet i kakva je njegova istorija bila, mi možemo da vidimo tu kakvi su i potencijali ovoga sveta. Vi ste pročitali jedan citat sad na početku, da suprotno onome što većina ljudi zaista danas misli, postoji proces deevolucije. Znači, mi smo vaspitavani u tome da će sutra biti bolje. Da danas imamo malo, sutra ćemo imati više. Da će naša deca živjeti u boljem društvu nego što mi danas živimo. Moja generacija, recimo, to zapamtila baš kroz neko direktno vaspitanje. Sadašnja generacija možda ne dobija to konkretno kroz vaspitanje, ali dobija kroz neprekidna izbacivanja novih stvari na tržište, dobija tu iluziju da to zaista postoji tako. A zapravo, suočavamo se sa time da vidimo da ovaj svet gubi neku harmoniju i ravnotežu koju ranije imao. Mi danas vodimo polemike oko toga da li postoje klimatske promjene ili ne. U stvari, mi vidimo da postoje. Ali sad, da li su one trenutnog tipa, u smislu da se dešavaju u određeno vreme ljudske istorije, pa traju neko kratko vreme, pa se opet sve smiri, ili je ljudska istorija zagazila u jedan period koji je još nama nepoznat do sada, to je period velike nestabilnosti. Moralne, to naravno svakako vidimo. Vidimo zemljotrese, vulkane, temperature koje su velike na onim područjima da ih nikada nije bilo, priča o globalnom otopljavanju i tako dalje. Znači, sve nešto što remeti ravnotežu ovoga sveta, jer ovaj svet je kao čaša koja je puna vode. Ako je nategnemo na jednu stranu, na jednoj će biti manje vode, na drugoj više. Tako da ukoliko svet na jednoj strani pati, ne može biti da na drugoj strani i postoji harmonija. Tako da, bez obzira koliko mi pričali o tome da se te stvari ne dešavaju ili da su ono neka uobičajena pojava, mi ipak vidimo da život naš nije lagodan kao što je nekada bio. Daćemo evo jedan konkretan primjer. Mi vidimo da u Beogradu pre 30-40 godina nismo imali možda toliko potrebu za klima uređajima. Danas ne možemo da zamislimo život bez klima uređaja. Da li je to sad, postavljamo sebi pitanje, da li smo mi postali razmaženi, naš organizam, da li je postao takav da zahteva to ili navikao na tu vrstu udobnosti, ili su se zaista stvari toliko promenile da je izuzetno teško opstati pri nekoj temperaturi bez klima uređaja. Ja mislim da je naravno i jedno i drugo tu bitno, ali je činjenica da se neke stvari menjaju i da se menjaju na takav način da ne vidimo ni jednog trenutka da postoji jedna harmonija u prirodi kakvu smo negde ranije zamišljali da postoji. Ona nije bila nikada prisutna u potpunosti, ali je danas previše narušena. Sad kad pričamo o toj sili deevolucije, znači ovo je sad na nekom fizičkom nivou, na društvenom nivou također vidimo naravno da makoliko da se ljudsko društvo trudi da se ljudi izjednače, da žive svi pravedno i iskreno, vidimo da naravno u praksi se to ne dešava. Naravno, nije se to nikada ni dešavalo. Čovjek je iskvaren i naravno da će uvek želiti da nametne svoju volju drugima, pa samim tim nastaje i društveno podvajanje, nastaju i ratovi, nastaje sve ostalo što je poznato kroz celu istoriju, čega mi nismo danas ni lišeni, niti smo, da kažem, u nekoj mnogo većoj meri nego ranije. Ali ono što je veoma važno, to je znači da vidimo da ta vera u evoluciju, ako evoluciju zamislimo kao jedan razvoj neprekidni od nesavršenstva ka savršenstvu, vidimo da je kao ideja potpuna laž i na fizičkom planu i na duhovnom planu. Na fizičkom planu vidimo odumiranje ovoga sveta, vidimo izumiranje životinskih i biljnih vrsta, vidimo da se najčešće neki delovi sveta koji su nekada bili ugodni za život polako postaju neugodna mesta za stanovanje i tako dalje. Tako da primećujem da postoji taj upravo pravac nazadovanja čoveka. Čovek ima iluziju kroz tehničke izume da je on na nekom putu boljem. Međutim, to su sve, kako bih rekao, laži. Čovek se bori protiv prirode neprekidno. To je počelo Adamovim padom. U raju je čovek bio zaštićen, u raju je čovek bio nepovrediv. U raju su Adam i Eva se neprekidno podmlađivali, kako kažu sveti oci. Posle pada čovekovog mi vidimo naš život kako on u suštini jeste, to je da se svi ljudi rađaju i umiru, da niko nije izbegao tu, da kažem, sudbinu iz par Božjih izabranika koji su baš ovde u knjizi opisani, ali suština je da je to ljudska, da je to ljudski način života koji je postao posle pada, i da zapravo umesto tog našeg shvatanja o nekoj našem neprekidnom razvitku, mi treba da shvatimo, i to bi trezveno bilo, u tome da mi neprekidno odumiremo i da naši potencijali negde neprekidno odumiru. Oni su pre svega duhovne prirode, oni su vezani za to što je čovek koji je stvoren da živi u raju, svojim grehom izašao iz njega i dobio svet koji je po meri njegovog novog postojanja. Znači, to je svet u kome se propada, znači ljudi žive, kao što smo rekli, rađaju se, ali umiru, nestaju u ovome svetu. Verujemo, naravno, u večnost, ali je suština u tome da vidimo da nijednog čoveka ne zaobilazi ta zla kob, ta loša sudbina. Onda, kada pogledamo kroz celu istoriju i kad čitamo Sveto pismo, dolazimo do raznih čudnih zaključaka, možda na izgled, o tome kako je svet nekada izgledao i kako svet izgleda danas.
Sada ćemo mi da se vratimo vašoj knjizi i da krenemo od početka, svet prvih ljudi. Evo, ja ću da citiram Serafima Rouza iz vaše knjige, citat koji vi koristite. Kažete, otac Serafim Rouz, govoreći o Bogu nadahnutosti Svetog pisma, kaže: kada naiđemo na teškoću u razumevanju nečega, najpre treba da posumnjamo u nedostatak znanja, a ne u propuste u Bogo nadahnutom tekstu. Sveto pismo nije knjiga iz koje ćemo učiti prirodne nauke, nastavljate vi, niti istoriju, filosofiju, sociologiju i slično. Ono će nas naučiti istini koju ćemo potom otkrivati u svim naukama i u svom ljudskom znanju. U današnjem hramu mi ćemo istine otkrivati kroz knjigu Postanja i da krenemo od početka, od stvaranja čoveka.
Malo pre smo nešto, naravno, o tome napomenuli. Treba, naravno, reći na početku, baš uprovezujući se zove reči koje ste vi pročitali, da između Svetoga pisma i onoga što je istinito naučno znanje ne može da bude nikakve suštinske nesaglasnosti i nje nema. Stvar je samo u čovekovom umu, kako čovek doživljava stvari, a ne u samim stvarima. Znači, bitna je tu je naša interpretacija bitna, a ne suština. Tako da, kao što kaže Serafim Rouz, ukoliko vidimo da nam je nešto nelogično, treba pre svega da posumnjamo u sopstveno znanje, a ne u Sveto pismo kao takvo, kao izvor. Naravno, Sveto pismo se ne bavi pitanjima nauke konkretno, ali upravo daje tu istinu koju mi otkrivamo. Ja sad ponavljam sve ovo što ste vi sada pročitali, u suštini jeste bitno. A što nam je rečeno i pre svega što nam je zapisano u uvodnim stihovima Svetoga pisma. Ja sam se u ovoj knjizi bavio, tumačio sam prvih 9 glava Svetoga pisma. Smatram da su one veoma važne za razumevanje sveta, zato što posle već 10. i 11. glava govore o ovome svetu koje mi poznajemo. Vavilonska kula i period posle Vavilonske kule već pominje neke stvari koje su nama već u istoriji poznate. Pominjanje sumersko-akadske civilizacije, nastanka egipatske civilizacije, nešto što već se opisuje u recimo 15. i 16. i tako dalje glavi prve knjige Svetoga pisma koje se zove Postanje. A ono što je najvažnije, to jeste samo pominjanje Adama i Eve i uopšte stvaranje sveta.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, Svet prvih ljudi, knjiga našeg današnjeg gosta, Jereja Arsenija Arsenijevića, starešine crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.
Prvih 6 dana su ovde opisani detaljno, onako kako to piše u Svetom pismu, plus tumačenje svetih otaca koje mi imamo kroz vekove, mi smo tu izneli. Ja sam se potrudio da sve ono što sam mogu na srpskom jeziku i na ruskom, koji mi je takođe dostupan, da pronađem. Naravno, na ruskom ima zapravo celokupna svetotačka literatura prevedena na ruski, tako da to nije veliki problem pronaći. Tako da sam na sve ove stvari pokušao da nađem odgovor, ne moj lično, iako naravno i ja imam svoj stav, nego kod tražeći svete oce i ono što su njihove misli, šta su oni govorili o tome. Pogotovo što u današnje vreme hrišćani imaju jedan konkretan problem, hoće da svoju veru minimalizuju da bi je uskladili sa nekim naučnim verovanjima, jer se stide da im neko kaže kako su nazadni, retrogradni i tako dalje.
Da, to je živa istina.
Jeste. Ovde je izvršen jedan pokušaj, tako da kažem, da upravo pokažemo da je to besmisleno, da nauka ima svoja verovanja koje su maltene religijskog tipa, poput teorije evolucije koje su nedokazane, teorije velikog praska, Oparinove teorije i tako dalje. Razne te teorije o nastanku sveta su praktično nedokazane, neke su međuvremeno čak bivale i pobijene, iako su ulazile u udžbenike, ali su one neprekidno na jednom religijskom nivou iznesene, ili mitološkom, da tako kažem. Zato što ukoliko ne postoji nikakvi dokazi za to, a prvo nastane teorija, pa se onda tek traže dokazi. Znači, prvo izmislimo kako mi doživljavamo postanak sveta i onda idemo, kopamo, tražimo dokaze da bismo potvrdili to što mi, to što je nama sada u interesu. Tako da mnogo toga ima što je uneseno u nauku, što se ne može podrazumevati pod naukom. Nije cilj knjige bio da se time bavi, ali je bio cilj u tome da se pokaže pre svega hrišćaninu na koji način on, koliko je zaista jeste hrišćanin, treba da doživlja svet i da se ne stidi svoje vere, nego da apsolutno zna da to u što mi verujemo jeste Božje otkrovenje i da se čovek može napojiti, ali na jedan, da kažem, poseban način sa takvim znanjem. Prvo o čemu govorimo, naravno, jeste stvaranje sveta u 6 dana i 6. dana stvaranje čoveka kao krune stvaranja sveta u jednome svetu koji je bio bez mane, bez umiranja, bez mogućnosti povrede čovekove. U tih malo reči koje su upisane, to su prve 4 glave tačnije, mi vidimo jednu potpunu harmoniju sveta. Mi se možemo samo da naziremo u tih malo stihova o čemu se tu zapravo sve radi. Sveti oci nam naravno u tome i itekako pomažu, ali recimo imamo, evo daću jedan primjer, Adam i Eva koji su stvoreni, ispred Adama dolaze sve životinje kojima on daje imena. Sad zamislimo jednu takvu fantastičnu sliku, da tako kažem, iz današnjeg ugla, i onda shvatamo da su sve životinje bile pitome, to jest da nije postojalo divljine u ovome svetu, nije postojalo nepokoravanje čovjeka kao što se čovjek pokoravao Bogu, u svemu čuvajući njegove zapovesti, tako se i živi svet pokorava čovjeku i služi mu. Nema zime, nema vrućine, nema ničega što bi čovjek ugrožavalo, životinje ga ne ugrožavaju, one su mu pokorne, on se ne plaši tih životinja, one prilaze slobodno Adamu, on svakoj životinji daje ime, i to ime koje je Adam davao nije ime lično za svaku pojedinu životinju, već je određivalo njihovu vrstu. Na koji način je to Adam činio, mi naravno ne možemo da znamo, ali očigledno da je Bog njega nadahnuo premudrošću, pa je svakoj životinji koja je prilazila nadenuo tako ime koje je odgovaralo njenoj samoj prirodi. Ono što je sad nama ovdje vrlo interesantno, kada razmišljamo o tome, vidimo da svet, sav svet stvoreni, postoji sa čovjekom u isto vrijeme. Drugim rečima, da nije bilo živog stvora koje bi živjelo u neko drugo vrijeme da ga čovjek nije video. Ovo je sve u suprotnosti naravno sa nečemu što kroz nauku dobijemo kao jedno pouzdano saznanje o tome da su nekada živjele takve životinje, da čovjek živo u velikom vremenskom intervalu posle toga. Međutim, ovdje saznajemo da zapravo čovjek živi sa svim živim svetom u isto vrijeme, a to poznajemo po tome što tek sa čovjekovim grehom ulazi smrt u ovaj svet, tako da pre čovjeku greha nije mogao da postoji ni umiranje, niti je Adam mogao da vidi kako životinje pate, kako nestaju, kako umiru, jer pitanje je da li bi to bio raj. Onda, ako krenemo da razmišljamo, ako uđemo malo dublje u tekst Svetog pisma i uključimo i našu logiku i pročitamo delove svetih otaca, mi ćemo da shvatimo da je ovo zaista tako. Po svetom Grigoriju Sinaju, to je sad citat iz knjige, podvižniku iz 14. veka, raj nije u potpunosti ni truležan ni netruležan. Ovo deluje kao da je u nesaglasnosti sa onim što je do sad rečeno, ali ko ovdje iznesemo misli svetog Grigorija, shvatit ćemo da u ovim na izgled različitim stavovima ne postoji suštinske protivrečnosti. Sveti Grigorije piše, raj je dvojak, čulni i misleni, to jest edemski i blagodatni. Edem je vrlo visoko mesto, dosežuće do trećeg neba, kao što se opštavaju oni koji ga opisuju, u kome je Bog posadio mirisno rastinje svake vrste. Ono nije potpuno netruležan, niti sasvim truležan. Postavljan između truležnosti i netruležnosti, on svakda izobiluje i zrelim i nezrelim plodovima i cvećem. Zrelo drveće i plodovi koji padaju na zemlju ne izdaju smrad truležnosti kao drveće ovoga sveta, već postaju mirisno zemljište. Rečeno se dešava zbog preizobilja blagodati osvećenja koje u njemu svakda prisutno. Postojeća tvorevina, kao što govore u početku, nije stvorena kao truležna, to jest nepostojana. Ona se po pismu pokorila ispraznosti, to jest čovjeku, ne od svoje volje, to jest ne hoteći, nego zbog onoga koji pokori sa nadom obnovljenja Adama koji se podvrgao truležnosti. Drugim rečima, završio sam čitanje ovog citata, drugim rečima, svet postaje truležan onoga trenutka kada čovjek čini greh, drugim rečima, on postaje ambijent za postojanje takvog novog, izmenjenog čovjeka. Izmenjeni čovjek nije bio u mogućnosti više da živi u raju, nego je dobio onakav ambijent kakav je bio njemu sada potreban. Postavit ćemo pitanje odakle je sveti Grigorije Sinajit, koji žive u 14. veku, mogao da zna ove stvari. One svakako nisu plod naučno-istraživačkog rada, one su plod blagodati Božije, da je on kao podvižnik, kao isihasta, molitvenik, bio naravno proniknut i tekstom Svetoga pisma, ali bio je i proniknut blagodeću Duha Svetoga, pa je ovo njegovo rasuđivanje koje u suštini rasuđivanje svetih otaca, kad budemo čitali knjigu, vidjet ćemo da se ono u suštini poklapa sa svim ostalim stavovima. To je blagodatno viđenje koje čovek uzvodi do onoga što čovek sam po svojoj prirodi ne bi mogao da vidi, do prirode rajskog stanja. Rajsko stanje je nešto o čemu mi sad možemo da pričamo, ali što ne možemo naravno da objasnimo, jer je prevazilazi naše iskustvo, a sveti oci su to iskustvo ipak dobili na neki mistički način, koji nama danas teško shvatljiv, ali u blagodati crkve i duhovnog postojanja i njihovog podviga i života u tom podvižništvu i molitvi, Gospod je njih oblagodatio, svojom blagodati prosvetio njihov um, oslobodio ga, kako bi se to danas razni govorili. Znači, tog oslobođenog, otvorenog uma oni su mogli da vide duhovne stvari koje su čoveku danas nepristupačne i do kojih se ne može doći prosto prirodnim naučno-istraživačkim trudom. Ove reči su sad, koje smo sada naveli, su veoma važne iz tog razloga što znamo, znači, da je svet sapostojao čoveku i da je bio mnogo bolji nego što je današnji. Pa čak i kasnije imamo interesantne detalje kada nastavljamo da čitamo Sveto pismo posle Adama ovog pada. Čitamo o Kainu i Avelju kako se desilo prvo ubistvo i prvo bratoubistvo.
Oče Arsenije, pre nego što pređemo na prvo ubistvo i na Kaina i Avelja, volela bih jednu nedoumicu da razrešimo, a vi i o tome pišete u vašoj knjizi Svet prvih ljudi. U knjizi Postanja, stvaranje šestog dana, ljudi, šestog dana Bog stvori i muško i žensko, a već u sledećoj glavi knjige Postanja, Adam i Eva su stvoreni od praha zemaljskog, to je Adam, a Eva od njegovog rebra. Otkud to nesuglasje?
Nije reč o kontradiktornosti, nego je u glavi prethodno i rečeno ono što će kasnije da se podrobnije priča. Muško i žensko stvori ih, kako ga čitamo u Svetom pismu, jeste to prvo rečeno. Ali onda u sledećoj glavi ide podroban opis kako se to desilo. Kao kad bismo mi imali neku za zadatak da ispričamo neku priču, pa kažemo siže u početku, a onda kasnije taj kratak siže mi, onda kasnije obrazložimo i zaista dajemo celu fabulu kako se to sada desilo. Znači, ne postoji nikakva kontradiktornost, neki su u tome želeli da vide da su postojala dva pisca Svetog pisma, da su to izvori različiti, međutim to nije, kako bih rekao, ne može da se prihvati kao relevantno. Jednostavno, sam način pisanja u Svetom pismu na mnogo mesta je bio takav gde se unapred daje kratko događaj, pa se onda kasnije taj događaj objašnjava dalje. Ali suština je ista, jer Bog je sve što je u početku nastalo je tako što je Bog stvorio. Bog je Adama stvorio od praha zemaljskog, čime se želi reći da smo mi materijalni ljudi i da smo po svemu jedinstveni sa prirodom i sa živom prirodom, znači sa životinjama, sa biljkama i sa ovom mrtvom prirodom, neživom, ali ono što je veoma važno, to je ono što se kasnije dešava, to je kad kaže dunu Bog Adamu duh životni i posta Adam duša živa. To nije rečeno ni za jednu životinju, nego neka se množe životinje na zemlji, znači već sama zemlja pušta iz sebe klice, pušta bilje, sama zemlja iz sebe iznedri životinje ili vazduh ili voda, kao što ćemo čitati na nekoliko mesta, samo treba da se, kako bih rekao, duboko, ako da se udubimo baš u smislu svake reči, pa da vidimo zaista šta, da nijedna od tih reči nije onako tek napisana. Znači, za životinje se kaže kako ih sama zemlja dade, znači naravno po zapovesti Božje, a kod čoveka postoji posebna intervencija, Čak se tu prijavljuje i Sveta Trojica, gde se kaže da načinimo čoveka po našem liku. Da načinimo, jedan put se prvo lice množine upotrebljava u jevrejskom jeziku, a pre toga je sve bilo trećem licu jednine, učini Bog, stvori Bog, a sada Bog se javlja kao koji govori i kaže da načinimo. Znači mi. I samim tim se tu vidi već tajna Svete Trojice i pokazate da čovek nije prosto biće koje je u ovom životu, koje se samo trudi da održi svoj život, kao što to čine životinje, već biće koje je usmereno na više, koji svojim hodom, po rečima Svetog Vasilija, pokazuje svoje nebesko postojanje, jer je čovek usmeren ka nebu, za razliku životinje koja je usmerena upravo ka zemlji, ili da je četvoronožno. Kako kažu sveti oci, životinja gleda u svoj trbuh kako bi se nasitila, a čovek ne gleda u svoj trbuh, već gleda u vis, gleda u ispred, gleda u nebesa, gleda u Gospoda. Čak i naša slovenska reč čovek, človek u staroslovenskom, čelovijek, recimo sad imamo u crkveno-slovenskom i ruskom, se tumači da je čovek biće koje je stvoreno da čelom gleda u večnost. Čelovek, čelovek, čovek. I mnogo ćemo naći u našem jeziku takvih i sličnih primjera, da jedna reč upravo izražava suštinu onoga biće kako ono jeste. Čovek je biće koje je stvoreno da neprekidno gleda u večnost. I čovek je stvoren da živi večno, čovek je stvoren da se spase. Ovaj život je naravno jedan ispit za sve nas i mi upravo u ovom životu treba da se pokažemo kakvi smo od vremena kad smo došli na ovaj svet do vremena kada izlazimo iz ovoga sveta. Najvažnija su naša dela, to jest ono šta mi činimo u ovome svetu, i time se potvrđujemo za večnost. Ukoliko čovek vraća sebe na životinjski nivo, što je propaganda današnje civilizacije, neka mi niko ne zameri na ovome, ali i našeg obrazovanja i informisanja i televizije, sve je vezano samo za telo, za ugađanje telu, za trbuh ili za polni život i tako dalje. Samo ono što čovjeku prije ovom zemaljskom životu, a gde se on ne razlikuje od životinje suštinski. Čovjek je prizvan da živi uzvišen život, da uvek traži ono što je gore, da se uvek pita, evo sad smo pomenuli ova pitanja na početku, zašto postojimo, koji je smisao mog dolaska ovde na ovaj svet, zašto ljudi pate, zašto je moj bliski čovek umro, šta se sa njim sada dešava, da li može biti da one oči koje sam gledao cijelog života i čovek koga sam toliko volao da njega sad jednostavno nema više. Razumete, to su sad pitanja koje svi mi postavljamo sebi i verom samo možemo da damo odgovor, naravno i intelekt tu prestaje, ne može da daje odgovore, a upravo pod tim pitanjima smo prizvani da se pokažemo kao ljudi, da se bavimo upravo tim stvarima, ne da se bavimo samo svojim stomakom i kako bi, pa čak i zdravljima, je tako da kažem, danas mnogo pričamo o zdravlju, ali samo o tom fizičkom zdravlju čovekovom, razmišljamo o tome kako da što više produžimo ovaj život, što naravno ne kažemo da je za osudu. Svi želimo da budemo zdravi i da nam ovaj život prolazi što udobnije, ali
postaje zamor,
jeste,
previše.
Ali ne može to da bude sav smisao ovog života.
Che doxa sa
Radio Beograd 2, emisija Hram, svet prvih ljudi, knjiga Jereja Arsenija Arsenijevića, starešine crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Adam i Eva su izgnani iz Edema, iz raja. Kako se odvija njihov život potom? Tu otvaramo temu potomstvo kao uteha za smrtnost. Adam i Eva sada postaju smrtni, truležni. Oni dobijaju svoja prva dva sina, Kaina i Avelja. Dolazi do prvog velikog greha, bratoubistva. Međutim, ovdje imamo situaciju, ne znam, oče, ispravite me. Ovdje Adam i Eva, kada su kušali sa drveta spoznanja, tu svako na svakog prebacuje krivicu. Mi ćemo posle, kada Kain ubija Avelja, svoga brata, tu se već otvara pitanje kajanja. Kaže, on je stalno bežao i kajao se, tada su živeli ljudi, kaže, sedam generacija, sedam kolena. To je bio veliki nemir. Posle Kaina i Avelja, Adam i Eva su imali još mnogo dece. Jedno od njihovih sinova je i Sita. Sita je neko po kome se računa ljudski rod posle velikog potopa.
Tako je, Sit je bio prvo napomenuto dete njihovo, naravno ne znamo šta se sve u međuvremenu dešava, ali prvo pomenuto dete, da kaže Eva, dobih čoveka umjesto Avelja koga uze Bog, koga Kain ubi. Od Sita su kasnije, pošto naravno Kainovi potomci se također opisuju, oni su svi nastradali u potopu, od Sitov potomak je Noje, od koga mi danas svi potičemo. Sve ovo sad što ste vi pomenuli, tu se vidi zapravo koliko se tu otvara pitanje i koliko bi, recimo, razgovor na ovu temu mogu da posluži kao 10-20 vaših emisija, da tako kažem, zato što zaista tu imamo mnogo toga za čoveka nejasno. Vidimo da posle greha koji je...
Često se pominje i broj sedam, i to isto da objasnimo. Sedam generacija, tako. Sedam kolena, sedam...
Jeste. Prvi greh koji su ljudi učinili je bilo nepokoravanje Božje volje. Mnogi se vezuju za samo drvo poznanja dobra i zla, pa se sad razmišlja kako je ono bilo, koji je to plod bio i tako dalje. To su stvari koje nisu za nas toliko važne. Važno je to da je čovjek dobio zapovest od Boga, da je tu zapovest prekršio. I ono što je veoma važno, Sveto pismo daje tačan psihološki rasplet čovjeka koji greši. Kako sa jednim grehom, kada učinimo jedan greh, ide kao lanac, idu ostali grehovi. Prvo smo pristupili Božju volju. Prvo je nastala, kako bih rekao, zavist u čovjekovom srcu, jer kaže đavo preko zmije, nećete vi umreti, nego ćete postati kao bogovi, pa ćete znati šta je dobro, šta je zlo. Kaže zmija Evi, a Eva posle, naravno, kada je kušala da je plod i Adamu. I ona kaže da je drvo lepo i radi znanja. Sad, zamislite sad, evo, ja sam ovako nabacio sam par nekih tema. Prvo, kušanje, golicanje čovekove slavoljubivosti, želje da vlastoljubivosti, znači hoću da budem jednak sa Bogom. Znači već prvi greh koji se kod čoveka javlja, onda da je drvo dobro radi znanja, tu recimo imamo sada, to bi bila velika tema, želje čovekova za magijom, za otetim znanjem, okultnim znanjem, kako bih rekao, zašto sam rekao oteto? Zato što ono što nije svojstveno prirodi ljudskoj da zna, kao što recimo šta će sutra biti, mi to nemamo u našoj prirodi. Mi pamtimo šta je bilo juče, vidimo šta se da sada dešava i pretpostavljamo šta će se sutra dešavati, ali proziranje u budućnost čovjeku nije data. Čovjek kroz magiju pokušava to bez Boga na svoj način da dođe do toga. Mi vidimo da to što Eva gleda plod, da je dobro radi znanja. Znači, već sa tim znanjem mi hoćemo da
vladamo. Znači, to je znanje koje hoće da vlada. Nije to znanje koje služi zato da bi pomoglo bližnjem. Već znanje da ja znanjem budem iznad svih, da ja budem iznad drugih. I vidimo, evo, prvo, znači, vidimo zavist, onda vidimo želju za vladanjem, već vidimo koliko čovjek u početku već ima greha koji su predupredili ili pripremili ga da učini taj greh, da odstupi od Božjih zapovesti. Onda, posle učinjenog greha, kada im se oči otvoriše, kako se kaže, spoznaše da su goli, to je spoznali su da su pali, da ta njihova slava i bezbrižan život se završio, traže sebi zaklon, Adam se krije od Boga ili je go, jer osjeća svoju nagotu, osjeća svoj greh, kao kad učinimo neki greh, pa sad sakrivamo se od ljudi, da ljudi ne primete, da Gospod ne primeti nešto što smo mi uradili i tako dalje. Onda prebacivanje odgovornosti, prvo žena kaže zmija me nagovorila, Adam kaže žena me nagovorila, sorry, prvo Adam kaže žena me nagovorila, jer Gospod njega pita, žena kaže zmija me nagovorila, već vidimo prebacivanje odgovornosti. Kad Adam kaže žena koju si ti stvorio, ona mi dade te jedak. Znači, nisam ja kriv, nego ti koji si stvorio nju. To je već drugi nivo, kako bih rekao, optuživanja. A to mi često radimo. Znači, nisam ja kriv što sam pokrao tamo novac iz firme, nego zato što mi nisu davali dovoljnu platu i tako dalje. Čovjek uvijek ima izgovor za nešto zlo što čini. Razumete, tu se pokazuje eto kako se razvija greh. I posle vidimo kako izlazi iz raja. I prvo bratubistvo, razlog zavist, Gospod prima žrtvu Aveljevu, a ne prima žrtvu Kainovu. Ovo je osjećaj zavist prema svom bratu. Znači, nije mu bitno da ispravi svoje delo, zašto i nije primljeno njegovo delo, nego pokazuje mržnju prema onome koji je nagrađen. Kao kad u školi ne dobijemo dobru ocenu, neko pored nas dobije dobru ocenu, a mi hoćemo onda da srozamo ovoga ili da napakostimo ovome koji dobije dobru ocenu, a nećemo da se potrudimo da mi naučimo da bismo i mi dobili dobru ocenu. Sad ja dajem ovako možda banalni prosti primjer, ali suština je psihološki. Sveto pismo tačno nam pokazuje razvoj ljudskog greha, kako ono nastaje. Znači, kreće od neke na izgled bezazlene stvari, dolazi do bratoubistva i kasnije naravno dolazi do raznih ratova, ogavnih ubistava koje čitamo. Sve to čitamo u Svetom pismu kasnije, mnogo kasnije, ali već ovdje vidimo kako rod ljudski nastaje. Ta dužina postojanja čovekova, koju mi danas često, mi i pravoslavni hrišćani i teolozi naši, često osporavaju govoreći da je reč o simbolici brojeva, da je reč o starozavetnom navođenju brojeva koji nisu precizni, nisu tačni, da je reč često o preterivanjima. Iako može negdje da bude naravno uveličavanje brojki, ovdje vidimo da kroz stalno insistiranje pisca na dužini ljudskog života, da vidimo da to nije bila nebitna stvar da se ispriča. Jer u vreme kada je Mojsije pisao, to je recimo, da kažemo, negde 13. i 14. vek prije Krista, kada je svedočanstvo zapisivao na Sinajskoj gori koje mu je Gospod davao, neki kažu da uzmemo i predanje koje je već postojalo u narodu, ali svejedno, on zapisuje ono što je već tadašnjim ljudima bilo nelogično i nerazumljivo. U to vreme čovjek već ima prosečan životni vek. I ovdje se upravo pokazuje time da čovjek nekada živio 900 godina, to je sad nama nepojmljivo.
Da.
Nepojmljivo, zašto nam je nepojmljivo? Naučno dokazati to je banalnost uopšte pokušavati. Mi imamo, jedino što je nama važno, to je naše iskustvo, koliko mi živimo. Znači, ne može čovjek da živi 900 godina, zašto? Zato što mi živimo 70, 80, 90 godina, koliki već ljudski vek. Znači, ovo je nešto što prevazilazi taj običan ljudski vek. Ali upravo tu ta sila de-evolucije koja postoji u svijetu tog neprekidnog propadanja pokazuje nam kako je rod ljudski imao možda veće unutrašnje potencijale, ne tehnološke, tehničke, već lične potencijale nego što ih ima danas. Ali se pokazuje to da je to i bila jedna neophodnost da bi se rod ljudski namnožio. Također, ono što mi danas nazivamo incestom. Primetit ćemo da u Svetom pismu u prvim redovima incest ne postoji, ne doživljava se kao takav, jednostavno u ljudskoj svesti ne postoji taj moralni zakon koji mi danas imamo, da se bliski srodnici nisu mogli venčavati i udavati. Čak i to bilo negde do, pa da kažemo, 20 vekova, 15 vekova pre Hrista. Mi danas, kad proučavamo egipatske faraone, vidimo često, kažemo kako su postojali incest na njihove porodice. U današnjeg ugla gledanja to jeste zaista tako, ali vidimo kada čitamo Sveto pismo, pošto nam je ono praktično najbolji izvor za tumačenje te stare istorije, vidimo kako je Avram, koji je živeo otprilike, da kažemo, 18 vekova pre Hrista, živeo sa Sarom koja je bila njegova polusestra. Jer on kaže, ona jeste meni žena, ali mi je i sestra. Jer je od istog oca, ali nije od iste majke. Pa vidimo kako Isak ide da se ženi u svoju rodbinu, on se ženi svojom rođenom sestričnom. Za sve ovako može da zvuči kao sablazan ljudima, ali za prve generacije ljudi je jako bilo važno da su se oni slobodno ženili i udavali među prvim potomstvom, jer inače kako bi se rod ljudski namnožio ako je krenuo od jednog bračnog para. Naravno, braće i sestre su imali tu ulogu i mi vrlo brzo, pod znacima navoda vrlo brzo, ako su oni živjeli 900 godina, a ako su ulazili u polnu zrelost u današnjem, recimo, vremenu ili možda malo kasnije, sad sve jedno, to su ovako neka naša današnja nagađanja, u svakom slučaju vrlo brzo su oni bili u mogućnosti da osnivaju čak i gradove, kao što piše tu da su osnovali grad koji se, da je Kain po svom sinu Enohu osnovao prvi grad i tako dalje. Postavlja se pitanje kome je trebao grad kad ih ima troje, četvoro. Međutim, nije to, kako bih rekao, baš tako, nego je se rod ljudski namnožio, a i ti događaji koji su tu navedeni ne moraju da imaju hronološku baš povezanost, kao što je reč i o ovome prvom citatu što smo rekli o stvaranju Adama i Eve.
Svet prvih ljudi i kako vi završavate, sasvim jednostavan zaključak našeg razgovora i poruka vaših razmatranja u ovoj vašoj knjizi. Evo, dok teče ova sada je 7527. godina od stvaranja sveta, pa da pojasnimo i to.
Pa evo, ako ćemo reći našim slušalcima, to verovatno većina ne znam, neki naravno znaju. Do nekih skorijih vremena računalo se vreme od postanja sveta. Naime, računajući one godine koje su izložene u Svetom pismu, iako mi možemo da verujemo da postoje izvesna odstupanja, između sama dve verzije teksta Svetog pisma, masoretskog, jevrejskog i septuaginte, to je prevoda 70-orice, to je iz 3. veka pre Hrista u Egiptu, postoje razmimoilaženja čak blizine od 1000 godina. Tako da, bez obzira koliko bismo uzimali tu brojku kao tačnu ili ne, naši preci su računali vreme od postanja sveta, ne od Hristovog rođenja, to je preuzeto pre sve prvo na zapad, onda smo i to mi preuzeli uglavnom od vremena Petra Velikog, ali to je postepeno uvođeno među pravoslavnim narodima, ali do vremena Petra Velikog sigurno postoji računanje vremena koje je od postanja sveta.
Oče Arsenije, najljepše hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama bio je Jerej Arsenije Arsenijević, starešina crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu, autor knjige Svet prvih ljudi. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.